Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy, tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsi 1396-yil, Mehr oyining 10-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Muharram oyining 11-chisi va milodiy hisob bilan 2017-yil oktyabr oyining 2-kunidir. Bundan 1378 yil oldin Hijriy qamari 61-yil Muharram oyining 11-chisida Oshro voqeasidan keyin Imom Husayn alayhissalom ahli baytlarining harakatlari Shom tomonga qarab boshlandi. Hijriy qamari 61-yil Muharram oyining 10-kunining yakunlashi va Imom Husayn alayhissalom va ul hazrat vafodor yoronlarining shahodat topganlaridan so'ng Yazidiyliklar Husayniy karvonini g'orat qilishdi. Ular Imom alayhissalom xaymalarini yondirishdi va hattoki eng kichik yumushlarni olishdan ham qo'l tortmadilar. Oxirida Imom Husayn alayhissalom karvoni bu gal Imom Sajjod alayhissalom va Hazrat Zaynabi Kubro salomullohi alayho rahbarligi bilan Muharram oyining 11-kechasida Kufa tomon harakat qilishdi va Husayniy nazati boshqa shaklda davom etdi. Bundan 1048 yil muqaddam milodiy 1869-yil oktyabr oyining 2-sida Hindiston istiqlolining rahbari Mahatma Gandi Gajrot viloyatidagi qishloqlardan birida tavallud topdi. U 1. jahon urushidan keyingi yillardan boshlab 2. jahon urushi, ya'ni 33 yil atrofigacha uzluksiz o'z xalqini najot berish va o'z mamlakatini Angliya mustamlakachiliklaridan qutqarish yo'lida kurash olib bordi. Oxiri ushbu yo'lda ko'p azob uqubat tortganidan so'ng Javohirlal Nehru kabi shaxslar bilan birga milodiy 1947-yil Hindiston mamlakatini istiqlol va xalqini erkinlikka yetkazishdi. Gandi istiqlolni e'lon qilganidan keyin Hindiston hukumatida biron bir mansabni olmadi va Kongress rahbarligini Nehruga topshirdi. U hamesha maqsadga yetish uchun dushmanlikni bartaraf etish, tinchlik va haqiqatni barqaror etishni ta'kidlardi. U milodiy 1948-yil yanvar oyining 30-sida hindistonlik mutaassib bir yoshning hujumiga qaror oldi va qorin hamda ko'kragidan yaralanib 79 yoshida olamdan o'tdi. Tajriboti man az haqiqat, ya'ni haqiqatdan olgan tajribalarim kitobi Gandi yozgan asarlar jumlasidandir. Bundan 59 yil oldin milodiy 1958-yil oktyabr oyining 2-sida Gvineya mamlakati Fransiyadan o'z istiqloliga erishdi va bu kun ushbu ulkaning milliy kuni deb e'lon qilindi. Portugaliyaliklar 15-asrning oxirlarida Gvineyaga yo'l topishdi va 19-asrning boshidan boshlab Gvineyada fransiyaliklarning nufuzi oshdi va milodiy 1849-yilda ushbu sarzamin Fransiyaning mustamlakasiga aylandi. Oxiri bu mamlakat o'tkazilgan ijtimoiy bir so'rovda Fransiya ittifoqining a'zoligidan chiqdi va o'z istiqlolini e'lon qildi. Ahmad Sakatura ushbu mamlakatning 1-prezidenti unvonida saylandi. Bundan 96 yil muqaddam Hijriy shamsi 1300-yil Mehr oyining 10-sida Xuroson jandarmeriyasining qo'mondoni polkovnik Muhammad Taqixon Pesyon Eronning o'sha vaqtdagi davlatining tarafdorlari tomonidan qatl etildi. U erkinsevarlik afkoriga ega bo'lishi sababli xalq o'rtasida katta nufuzga ega edi. Hijriy shamsi 1299-yilda Rizoxonning davlat to'ntaruvidan so'ng polkovnik Pesyon jandarmeriyaning qo'mondonligi va bir necha vaqtdan keyin Xuroson hukumatini o'z qo'liga oldi va mamlakatda hokim bo'lgan tartibsizliklar va Eronda begonalarning nufuz topishlarini e'tiborga olgan holda Angliya hukumatining nufuzidan Eronni chiqarish va xalqning vaziyatini yaxshilash uchun markaziy hukumat bilan qarshi kurashni boshladi. Shu tartib bilan zobitlarning qiyomi Xurosonda boshlandi. Oxiri to'qnashuvlardan birida charchashni bilmaydigan kurashuvchi Mamataxon Pesyon halok bo'ldi. Uning halok bo'lishi bilan markaziy davlatning zulmiga qarshi Xuroson zobitlarining qiyomi ham o'z oxiriga yetdi. Aziz tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.